La daure belai autunei tagoi normale ebligus en la varsovianoi plenjuon de la verdai oasoi en la pola ĉefurbo. No, la pandemio limigas la promenemon de la urboloĝantoj, sed en la lastaj tagoj mi mem, preterpasante Łazienki Parkon, ne povis indeteni de la enrigardo en la parkon kun apenaŭ videblaj promenantoj. Logis tamen la bunto de la abunda verdoazo, jam plurkoloriĝinta kaj libere saltantaj sciuroj. Sed la verdei oasoi en Varsovio ne malmultas. Et simplei loge colonioi fieras pri abunda verdajo. Multega stratoi cun allogei arboi cae arbustoi. Unu el la stratoi proxima al mia domo de calce semainoi shangas sian aspecton pro la aliconstruo l'aula civitana postulo. Ne nur trotuaroi ricevas novaen ston platoin, sed la existantei verdas strioi ricigis per aldonei arboi. Sed hodio mi volas raconti pri quasau pretere en pasigebla, sen apartei bariloi cae pordoi, la unua publica urba giardeno en Pollando, la Saxa Giardeno. Gi trovigas urbocentre situante inter Piłsudski placo, la stratoi Marszałkowska cae Królewska. Unu flanke la libera niro trovigas ce la tramalteio, angule de Marszałkowska cae Królewska stratui. Contraue la libera niro conducas tra Piłsudski placo cae preterpaso de tombo de neconata soldato. La origine geometria Franza Giardeno en la jaroi 1724-1745 estis establita kiel giardeno de la Saxa Palazzo por la pola regio electito en la Saxa Dinastio Augusto la Dua Fortica. La 27 de maio 1727 la regio disponigis din alla loĝantoj de Varsovio lasante por la bezonoj de la regia cortego nur du malgrandajn ĝardenspacojn apud la palaco. La ĝardeno rapide fariĝis populara kaj ŝatata loko por ripozo kaj distro de varsovianoj. Ĉiu povis ĝin viziti kondiĉe esti dece vestita. La sekva samdinastia reĝo Augusto la tria Sas konstruigis tie en 1740 la unuan sur la tereno de Pollando libere starantan teatran konstruaĵon. En la ĝardeno ekde la dekoka jarcento estis koncertanta kadre de la promenkoncertoj la turka orkestro de la kortego del reĝo Augusto la dua. Dum Kościuszko insurekcio en 1794 la ĝardeno estis ruinigita kaj en la sekvaj jaroj en la jaro 1816-17 ĝi estis transformita en panoraman anglastilan ĝardenon. Dudek jarojn poste ĉe Królewska strato estis elkonstruita instituto de mineralaj akvoj kaj ĝia trinksalonego firmigis la rolon de la Saxa Giardeno kiel la malferma salono de Varsovio. Meze de junio 1855 estis funkciigita la unua Varsovia urba akvodukto prenanta akvon rekte el Vistulo. En la Saxa Giardeno aldoniĝis la akvorezervujo en la arkitektura formo imitanta la romian sanktejon de Vesta el Tivoli apud Romo. Rolante kiel akvoturo ĝi distribuadis akvon al 16 fontoj kaj 4 fontanoj en diversaj urbopartoj. La plej bela ĝis nun plezurigas la rigardon en la Saxa Giardeno. En la 19 jarcento la ĝardeno ricevis anglan stilon, kaj gardanta ĉe ĉiu ĝia pordo policisto zorgis, ke ne eniru ĝin homoj maldece vestitaj kaj infanoj malpli ol 10 jaraĝaj. En la konstruita tie en 1870 somera teatro komence de la 1902 jaro la unua pola filmproduktejo Pleograf prezentis la pionirajn dokumentajn filmojn pri la ĉiutaga vivo de Varsovio. La somera teatro trafita de bombo forbrulis en septembro 1939, komence de majo 1942. La parko estis fermita por la pola loĝantaro, malferma sole por germanoi. Parte detruita dum la Varsovia insurrectio 1944, la Saxa Giardeno estis recreita post la milito. Multei malnovai arboi estis damagitei, parto saviris. La plei mult nombrai estas citie castanuioi, sed crescas ancau tie nigrei poploi, ulmoi et foliei tilioi, cristodornei gledicioi, ginkoi, plantecei acerui. Post la falo de la Varsovia insurrectio, cadre de la lauplana detrucampagno de germanoi, pri nenigado de la polai culturobiectoi, inter la 27 cae 29 decembro 1944, la Saxa Palazzo estis explodigita. La transdaurinta fragmento de gia colonaro cun la tombo de neoconata soldato estas loco ce ciu gis nun ocasas multei statei cae patriotei solenajui. Starante al givi dal vide, en la fono malfermigas la al rigardo alla giardena aleo cun la belega impona fontano. Multain auscultantoin eblaldone interessos facto che de 2012 la giardena estas la cef sceneo por la septembra nazia legado, la socia campagno populariganta la conon de la nazia literaturo, cadre de quiu amplexei fragmentoi estas legatei publice. Tie, en la Saxa Giardeno, en la solena cadro, en l'assisto de la presidenta paro, la campagno havas sian oficialan inauguron.